Μέσα στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μας, TPS στην εκπαίδευση και της δεύτερης εργασίας όπως ορίστηκε, θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τις θεωρίες μάθησης με την εκπαιδευτική αξιοποίηση ενός λογισμικού νεολογικής χαρτογράφησης. Θα αρχίσουμε πρώτα με ένα ορισμό για τη μάθηση μέσα από ανασκόπηση βιβλιογραφίας. Μάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό, βιολογικό και πνευματικό φαινόμενο που έχει μελετηθεί από διάφορες επιστήμες όπως η ψυχολογία, η παιδαγωγική, η ιατρική, η βιολογία, η φυσιολογία και άλλες. Οι διαδικασίες της μάθησης είναι τόσο ποικιλόμορφες και διαφορετικές, ώστε η ένταξή τους σε μια και μοναδική κατηγορία δεν μπορεί να είναι βάσιμη και πλήρης. Ο Φλουρίς το 2003 παρατηρεί ότι παρότι έχει διεξαχθεί πληθώρα σχετικών μελετών, η μάθηση παραμένει μια διαδικασία η οποία δεν έχει ερμηνευτεί και κατανοηθεί πλήρως κατά τρόπο αποδεκτό από όλους όσους ασχολούνται με αυτή. Στην ουσία, τα όσα γράφονται και λέγονται για τη μάθηση αποτελούν επιστημονικές υποθέσεις που εξάγονται από την παρατήρηση και τη μελέτη των αποτελεσμάτων της. Σύμφωνα με τον Τριλιανό, υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψεων μεταξύ των ερευνητών για τον προσδιορισμό της έννοιας μάθησης. Από τον Παυλόφ, ορίστηκε ως δημιουργία υποκατάστατων αντανακλαστικών, από τον Θόρνταϊκ ως δοκιμή και πλάνη και από τον Σκίνερ ως επανάληψη μιας αντίδρασης μετά από θετική ενίσχυση, από τον Μπαντούρα ως μίμηση προτύπων, από τον Γκανιέ ως επεξεργασία των πληροφοριών. Ο Κίμπλετ στο βιβλίο του το 1980 ίσως έδωσε μια πιο αντιπροσωπευτική ερμηνεία. Μάθηση είναι μια σχετικά σταθερή αλλαγή σε μια δυνατότητα της συμπεριφοράς η οποία συμβαίνει ως αποτέλεσμα ενισχυμένης πρακτικής. Μάθηση σύμφωνα με τον Χαραλαμπόπουλο παρατηρείται και στα ζώα και στους ανθρώπους και είναι αποτέλεσμα μακραίων εισάσκησης, επανάληψης και εθισμού, της οποίας μόνο το αποτέλεσμά της μπορεί να γίνει αντιληπτό. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνει αντιληπτή στην ολότητά της. Για τη μάθηση έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες οι οποίες προσπαθούν να ερμηνεύσουν τις βασικές της διεργασίες. Η κάθε μία επικεντρώνει την προσοχή της σε άλλη όψη της διεργασίας της μάθησης και έτσι είναι μεταξύ τους πολύ διαφορετικές ως προς τη μέθοδο και το συμπέρασμα. Ανατρέχοντας το Ράπτη και Ράπτη το 2001, διαπιστώνουμε ότι κάθε είδους διδασκαλία σχετίζεται με ορισμένες παραδοχές για το τι πρέπει να μάθει ο μαθητευόμενος, καθώς και το πώς είναι καλύτερα να το μάθει, δηλαδή τους στόχους, το περιεχόμενο και τη διαδικασία της μάθησης. Ας παραθέσουμε απλά κάποιες αντιπροσωπευτικές θεωρίες μάθησης, όπως ο συμπεριφορισμός, ο επικοδομισμός και κοινωνικοπολιτιστικές θεωρήσεις.
Σύμφωνα με τη συμπεριφοριστική θεωρία για τη μάθηση, η μάθηση συνίσταται στην αλλαγή της συμπεριφοράς ως αποτέλεσμα της ανταπόκρισης του ατόμου σε ένα ερέθισμα. Στα μέσα του 20ου αιώνα, ο γνωστικός επικοδομισμός λέει ότι η μάθηση είναι μια υποκειμενική, εσωτερική διαδικασία οικοδόμησης νοημάτων σε ήδη υπάρχουσες γνώσεις. Στα τέλη του 20ου αιώνα, η κοινωνικογνωστική θεωρία μάθησης υποστήριξε ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν αλληλεπιδρώντας και παρατηρώντας άλλους. Στη συνέχεια, θα σας παρουσιάσουμε τον ενοιολογικό μας χάρτη που φτιάξαμε με τη χρήση του εργαλείου Mindomo. Θα αναφερθούμε στο συμπεριφορισμό και ιδιαίτερα στον κυριότερο εκπρόσωπό του, τον Skinner, και ακολούθως στον επικοδομισμό αναπτύσσοντας περισσότερο τον Piaget. Οι συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης αναπτύχθηκαν στα ψυχολογικά εργαστήρια αρχές μέχρι μέσα του 20ου αιώνα. Οι συμπεριφοριστικές θεωρίες συγκροτούν μια ιδιαίτερη σχολή συμπεριφοριστικής σκέψης που μελετά και προωθεί το φαινόμενο της μάθησης. Είχε αρχικά ως υπόφαθρο τους βασικούς νόμους του συνειρμού του Αριστοτέλη, τις θεωρίες των Άγγλων εμπειριοκρατών και αργότερα του θετικισμού ή αντικειμενισμού. Βασική παραδοχή: ότι ο κόσμος είναι ένα καλά οργανωμένο σύστημα και έχει αιτιοκρατική δομή. Υπάρχει αντικειμενικά και ανεξάρτητα από τις δυνατότητες αντίληψης και κατανόησης του ανθρώπου. Η πραγματικότητα είναι αντικειμενική. Οι συμπεριφοριστές έκαναν πειράματα σε ζώα. Από αυτά τα πειράματα κατέληξαν σε γενικεύσεις. Κύριοι εκπρόσωποι του συμπεριφορισμού είναι ο Παυλόφ, ο Γουάτσον, ο Θόρνταϊκ και ο Σκίνερ. Ο Ρώσος φυσιολόγος Παυλόφ ασχολήθηκε με πειράματα με τον σκύλο που έμεινε γνωστός ως σκύλος του Παυλόφ. Συγκεκριμένα, έδινε καθημερινά τροφή στο σκύλο, αφού χτυπούσε ένα καμπανάκι. Η προσφορά τροφής συνοδευόταν από συγκεκριμένο ήχο. Με πολλές επαναλήψεις, Ο Παυλόφ παρατήρησε ότι μόλις ο σκύλος άκουγε το καμπανάκι, είχε έκρηση σάλιου. Το πείραμα έγινε και με άλλα ζώα, όπως γάτες, ποντίκια, χιμπαντζίδες, με τα ίδια αποτελέσματα. Ερέθισμα, αντίδραση. Η επιθυμητή αντίδραση σε ένα εξαρτημένο και όχι φυσικό ερέθισμα, όπως είναι η τροφή, είναι μια βασική μορφή μάθησης που συντελέστηκε επειδή ο σκύλος συσχέτισε συνειρμικά τον ήχο του κουδουνιού με την τροφή. Αν δεν υπήρχε το κίνητρο, δηλαδή η ικανοποίηση της πείνας, ο μηχανισμός αυτός ίσως δεν λειτουργούσε. Επομένως, η μάθηση συντελείται με την ενίσχυση της επιθυμητής συμπεριφοράς, θετική ενίσχυση, είτε μέσω της αμοιβής, είτε με τιμωρία ή την απαλλαγή από τις δυσάρεστες επιπτώσεις μιας μη επιθυμητής συμπεριφοράς, αρνητική ενίσχυση. Ο Σκίνερ, από τους κυριότερους εκπροσώπους του συμπεριφορισμού, όπως αναφέρεται στον Τριλιανό, υποστηρίζει ότι η συμπεριφορά δεν πρέπει να αποδίδεται σε κάποιο ανεξάρτητο ερέθισμα, αλλά να θεωρείται ως αποτέλεσμα εσωτερικών επενεργειών του οργανισμού. Η θεωρία του ονομάστηκε ενεργός μάθηση ή συντελεστική. Βασικός άξονας των απόψεων του Σκίνερ είναι η θέση ότι αν ορισμένη αντίδραση ακολουθείται από κάποιο ερέθισμα, η πιθανότητα να επαναληφθεί σε ανάλογες περιπτώσεις η ίδια συμπεριφορά αυξάνεται. Αν μια συμπεριφορά δεν συνοδεύεται από κάποια ενίσχυση, πάβει σιγά σιγά να εκδηλώνεται, γίνεται δηλαδή απόσβεσή της. Για να έχει αποτέλεσμα η ενίσχυση, πρέπει να είναι άμεση. Πρέπει να φροντίσει ο εκπαιδευτής να ερευνήσει ποια είναι κάθε φορά η κατάλληλη ενίσχυση για το κάθε άτομο. Ο Σκίνερ υπήρξε ο πρόδρομος των μηχανών διδασκαλίας. Πίστευε ότι οι μηχανές αυτές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν περιβάλλοντα ευνοϊκά για τη μάθηση που θα ανάτρεπαν τα μειονεκτήματα του σχολικού συστήματος, εφόσον θα ασχολούνταν με τις απαντήσεις των μαθητών και θα ενίσχυαν τις σωστές απαντήσεις αμέσως μετά τη διατύπωσή τους από τους μαθητές. Η διδασκαλία που εισηγήθηκε ονομάστηκε προγραμματισμένη, μιας και στηριζόταν στον προγραμματισμό διαδοχικών ερωτήσεων προς τον μαθητή. Οι συμπεριφεροστικές θεωρίες δέχτηκαν κριτική, γιατί ομολογουμένως παρουσιάζουν αρκετά μειονεκτήματα. Καταρχάς, όπως αναφέρει και ο Φλουρίς, όλα τα πειράματα και γενικεύσεις έγιναν σε ζώα θεωρώντας ότι είναι ακριβώς η ίδια η ανθρώπινη συμπεριφορά. Σύμφωνα με τον κύριο και την κυρία Ράπτη, η θεωρία αυτή δεν προσφέρεται για προθυμένες μορφές μάθησης, όπου η προσωπική άποψη, η απρόβλεπτη κριτική, επιχειρηματολογία, η δημιουργικότητα και η πρωτοβουλία, η ιδιαιτερότητα κάθε κουλτούρας και η πρωτότυπη έκφραση έχουν μεγάλη αξία. Θα προχωρήσουμε με τον επικοδομισμό. Ο επικοδομισμός, έχοντας ως αρχικό και κύριο πεδίο έρευνα στις φυσικές επιστήμες, ρίχνει φως και δίνει βαρύτητα στις υπάρχουσες αντιλήψεις, ιδέες και αναπαραστάσεις των εκπαιδευμένων σε σχέση με το θέμα που διδάσκονται κάθε φορά. Ο επικοδομισμός διακρίνεται σε ριζοσπαστικό, γνωστικό και κοινωνικό. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο γνωστικό επικοδομισμό με κυριότερους εκπρόσωπους του, τον Τζόνανσεν, τον Παπέρτ και τον Πιαζέ. Η νόηση είναι μια λειτουργία κατασκευής νοημάτων βασιζόμενη πάνω στην όλη εμπειρία του ατόμου. Η γνώση οικοδομείται από τα υποκείμενα με βάση την εμπειρία και την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Η γνώση και η μάθηση διαμορφώνεται από σκέψεις, αξίες, ιδέες, συναισθήματα, παροθήσεις. Η μάθηση, σύμφωνα με τη θεωρία του Πιαζέ, ως διαδικασία συνίσταται στην από το ίδιο το άτομο επεξεργασία των γνωστικών σχημάτων που κατέχει, όταν αυτά έρχονται σε σύγκρουση με το περιβάλλον. Έτσι, είτε ενσωματώνει νέα στοιχεία σε αυτά τα σχήματα, χωρίς να μεταβάλει τα ίδια, αφομοίωση, είτε τροποποιεί αυτά τα σχήματα για να μπορέσει να ενσωματώσει σε αυτά τα νέα στοιχεία, συμμόρφωση. Όλη η διαδικασία της μάθησης μέσα από την αφομοίωση και τη συμμόρφωση συντελείται όταν διαταραχτεί η ισορροπία μεταξύ των γνωστικών δομών του ατόμου και του περιβάλλοντος και τίνει στο να ξαναεπιτευχθεί η ισορροπία αυτή. Γι' αυτό και εκτός από διαδικασία προσαρμογής ονομάζεται και διαδικασία εξισορρόπησης. Αυτό όμως δεν αρκεί. Το εμπλουτισμένο ή τροποποιημένο γνωστικό σχήμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξανά και ξανά. Άσκηση και επανάληψη, ώστε να σταθεροποιηθεί. Η σταθεροποίηση του γνωστικού σχήματος στη νέα του μορφή είναι η μάθηση ως αποτέλεσμα. Είναι σαφές ότι βασικό στη θεωρία του Πιαζέ είναι το γνωστικό σχήμα, που όχι απλώς προϋπάρχει κάθε διαδικασίας μάθησης, αλλά είναι και αυτό στο οποίο αυτή στηρίζεται. Δηλαδή, κάθε τι νέο εδράζεται, οικοδομείται πάνω και μιλικά προϋπάρχουσας γνώσης. Γι' αυτό και η θεωρία του ονομάζεται και γνωστικός επικοδομισμός, σύμφωνα με τον κύριο και την κυρία Ράπτη 2007. Η μάθηση συνίσταται στην τροποποίηση γνώσεων. Ο επικοδομισμός δίνει έμφαση στον ενεργητικό ρόλο του μαθητή και στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων διερευνητικού χαρακτήρα με τα οποία δημιουργούν κίνητρο για τους μαθητές. Επιτρέπει στους μαθητές να κάνουν λάθη.
Ας δούμε λοιπόν πώς οι θεωρίες μάθησης επηρεάζουν τις τεχνολογίες πληροφοριών της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το συμπεριφορισμό, υπάρχει ενεργό συμμετοχή του μαθητή. Η διδαχταία ύλη δομείται σε ενότητες και παρουσιάζεται σύμφωνα με τους ρυθμούς του μαθητή σε μια γραμμική οργάνωση. Πληροφορία, ερώτηση, κενό για απάντηση, σωστή απάντηση. Ο μαθητής παίρνει ενίσχυση, άμεση επαλήθευση της ορθότητας της απάντησής του και επιβράβευση. Σύμφωνα με τον επικοδομισμό, ο μαθητής αποκτά γνωστικές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, τις οποίες μπορεί να μεταφέρει και σε άλλα μαθήματα. Πάνω στις απόψεις του Πιαζέ αναπτύχθηκε η παιδαγωγική θεωρία της Λόγκο, ένας ιδανικός χώρος για τη μάθηση μαθηματικών εννοιών. Οι διάφορες εφαρμογές κατηγοριοποιούνται με βάση τη χρονολογία και το παιδαγωγικό ρεύμα χρήσης, όπου στις αρχές του 1950 ο υπολογιστής έπαιρνε τη θέση του δασκάλου. Στην πορεία, ο υπολογιστής παίρνει τη θέση του μαθητή για να καταλήξει στις μέρες μας να αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο με το οποίο δημιουργούνται λογισμικά γενικής χρήσης σε αλληλεπιδραστικά συστήματα και συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης. Είναι λοιπόν σημαντικό να μπορούμε να διακρίνουμε σε ποια θεωρία μάθησης έχει βασιστεί η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός ψηφιακού εργαλείου, ενός εκπαιδευτικού λογισμικού. Έτσι λοιπόν, στο συμπεριφορισμό στηρίζονται λογισμικά κλειστού τύπου που περιέχουν πολλές δραστηριότητες εξάσκησης και εμπέδωσης και το περιεχόμενό τους είναι προκαθορισμένο και οργανωμένο σε ένα γραμμικό τρόπο. Από την άλλη, ανοιχτού τύπου λογισμικά βασίζονται κυρίως στον επικοδομισμό και δίνουν έμφαση στην πρωτοβουλία και αλληλεπίδραση που μπορεί να αναπτύξει ο μαθητής, παρέχουν δυνατότητες δημιουργίας και πειραματισμού και προσφέρονται για μια ευρεία και σφαιρική προσέγγιση ενός θέματος. Τέλος, οι θεωρίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης διασυνδέονται με όλες τις εφαρμογές του διαδικτύου και τα εικονικά περιβάλλοντα μάθησης, όπου δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία, στην αλληλεπίδραση και στη συνεργασία μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Η ενοιολογική χαρτογράφηση αποτελεί ένα σημαντικό μαθησιακό εργαλείο, αφού προάγει την ενεργητική και αποτελεσματική μάθηση μέσω της γενικής θεώρησης και επιλεκτικής εστίασης μιας συγκεκριμένης γνωστικής περιοχής. Αποτελεί ένα εργαλείο δημιουργικής σκέψης και ανάπτυξης κριτικής σκέψης που οξύνει τις δεξιότητες εξαγωγής συμπερασμάτων. Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο μεταγνώσης που ενισχύει την ομαδοσυνεργατική μάθηση και την επίλυση προβλήματος. Είναι εύκολο στη χρήση, αφού μπορεί κανείς εύκολα να δημιουργήσει και να αναδιαρθρώσει κόμβους και συνδέσμους σε μια μεγάλη επιφάνεια σχεδιασμού και να την εμπλουτίσει με ποικιλία γραφικών. Μετά από αναζήτησή μας σε συγκεκριμένο ιστοτόπο, έχουμε επιλέξει μια συγκεκριμένη ρουμπρίκα με σκοπό την αξιολόγηση της πορείας ετοιμασίας, διαμόρφωσης και παρουσίασης της ενοιολογικής μας χαρτογράφησης. Η συγκεκριμένη ρουμπρίκα για ενοιολογική χαρτογράφηση αναφέρεται στην οργάνωση, στο περιεχόμενο και τη συνεργασία σε μια κλιμακωτή διαβάθμιση από το 1 μέχρι το 4, όπου το 1 είναι η ελάχιστη βαθμολογία και το 4 η μέγιστη. Οι βαθμολογίες στους τρεις τομείς συμψηφίζονται σε μια συνολική. Θεωρούμε ότι έχουμε πετύχει σε μεγάλο βαθμό το στόχο μας τόσο στην οργάνωση και το περιεχόμενο της ενοιολογικής χαρτογράφησης και αυτό το πετύχαμε στην άψογη συνεργασία που αναπτύξαμε μεταξύ μας. Θα χαρούμε πολύ με το τέλος της παρουσίασής μας να προχωρήσετε και εσείς στην αξιολόγησή μας, έτσι ώστε να πάρουμε και από εσάς στοιχεία ανατροφοδότησης. Ευχαριστούμε λοιπόν. Καλό ταξίδι λοιπόν στον κόσμο της μάθησης.
Καλό ταξίδι.